So we have, when you start tomorrow, 5 days to get to Tallinn, and this is...
Rolands un Eva tikko nolēmuši Rīgā palikt vēl vienu dienu. Uz sava tandēma riteņu viņi ir jau 4 mēnešus, un katrā pilsētā ļaujas notikuma plūsmai. Iepriekšējā vakarā Lietu izvizinājuši gribētājs ar riteni pie brīvības pieminekļa un tikušies ar Rīgas domas pārstāvjiem. Satikt mēru vai kādu citu atbildīgo politiķu kā citās pilsētās gan nesot veicies.
Katrā pilsētā mēs cenšamies satikt pēc iespējas vairāk cilvēku un iepazīt pilsētu. Protams, tas ir tikai mūsu iespaids. Tomēr, runājot ar cilvēkiem, mēs diezgan ātri redzam, kādas katrā pilsētā ir velo infrastruktūras problēmas, izaicinājumi, kādi ir pilsētas mērķi. Mēs vienmēr cenšamies uzklausīt abas perspektīvas, gan no pilsētas satiksmes plānotājiem un pilsētas vadības, gan no nevalstiskajām organizācijām. Rīgā tas izpaudās īpaši spilgti, ka abas perspektīvas bija diametrāli pretējas.
Jā, bet tas jau vispār pilsētā ir raksturīgi. Vienā pusē ir riteņbraukšanas aktīvisti, NVO, reizēm arī eksperti, otrā pusē ir pašvaldība un viņi cīnās viens pret otru. Un tas, ko mēs ar savu kampaņu vēlētos panākt, tāpēc izvēlējāmies braukt ar tandēma divriteni, ir parādīt, ka tikai sadarbojoties kaut ko var panākt, nevis cīnoties.
Man, protams, gribas dzirdēt par jūsu pieredzi Rīgā. Kā jūs tikāt līdz šajienai un kā vispār te ir pārvietoties ar riteni?
Was quite a challenge because the main roads are very narrow in Latvia in general and also in Lithuania.
Tas bija diezgan liels izaicinājums, jo galvenie ceļi Latvijā un Lietuvā ir ļoti šauri, ja salīdzina ar citām valstīm. Daudz vieta nav apzīmēta nomalas joslu un mašīnas brauc ļoti tuvu. Kad iebraucām Rīgā, nevarējām ieraudzīt pārāk daudz velo joslu. Taisnību sakot, neredzējām gandrīz nekādu velo infrastruktūru.
Yeah,
only a few bike lanes and this we saw the new
Līdz šim esam redzējuši vien pāris velo joslu un to jauno ielu Barona, kur it kā būs velo joslas, bet tomēr nebūs. Manuprāt, tas nav pārāk labs risinājums. Tur var sanākt bīstamas situācijas.
It could be very dangerous.
But I think the solution is not so bad.
Man gan liekas, ka nav tik traki, jo mašīnas var dalīt ceļu ar riteņbraucējiem, bet nevis ar tramvaju. Rīgā pašlaik nav daudz riteņbraucēju, un, protams, atsevišķa velo josla būtu forša, bet ja mašīnas brauktu pa sliedēm, tas aizkavētu sabiedrisko transportu.
Tātad pēc jūsu novērojumiem Rīgā salīdzinājumā ar citām pilsētām nav diez ko daudz velospēdistu.
From what you've seen in other cities.
Nē, nav gan.
In Poland we have seen many more.
Polijā ir daudz vairāk riteņbraucēju.
There are more cycling infrastructure in Poland.
Jā, jo Polijā ir daudz vairāk velo infrastruktūras arī mazajās pilsētās.
The city also didn't know numbers.
Rīgas pašvaldībā arī nezināja, cik daudz cilvēku piedalās satiksmē. Viņi nevarēja pateikt, cik daudz brauc ar riteni, cik ar mašīnām, cik ar sabiedrisko transportu. Šie skaitļi ir svarīgi, lai saprastu, ar ko tu sāc un kur tu gribi nonākt. Viņiem ir mērķis sasniegt 20% velobraucēju līdz 2030. Gadam. Kad mēs jautājām, vai tas ir reāli, atbildīgā sieviete sacīja jā. Bet viņa nezināja, cik daudz velobraucēju ir pašlaik. Nezinu, kā iespējams sasniegt mērķi, ja tu nezini, no kāda punkta sāc. Satiksmes departamentā mums arī nevarēja pateikt, cik kilometrus velo joslu viņi grib uzbūvēt. Pašlaik tie ir 60 kilometri, kas gandrīz miljonu lielai pilsētai nav faktiski nekas. Kopenhāgenā ir apmēram 1000 kilometru. Protams, tas ir cits līmenis. Vīnē ir ap 400 kilometru. Pilsētā ir nepieciešams visaptverošs velo infrastruktūras tīkls, lai būtu droši braukt ar riteni jebkurā vietā. Protams, vispirms jārada centrālās asis, bet droši vajadzētu būt tik vienā ielā. Pilsētu var saukt par drošu riteņbraucējiem tikai tad, ja ar riteņiem brauc arī māmiņas ar bērniem un veci cilvēki, jo viņiem ir visvairāk bail.
Vai Rīgā kādu redzējāt?
No.
Nē.
And mostly they take the sidewalk.
Un lielākoties cilvēki brauc pa ietvēm, kas, protams, nav tik ātri, ērti un traucē gājējiem.
Mēs arī uz šo tikšanos braucām pa ietvi, jo uz ielām bija ļoti daudz mašīnu. Dzirdējām, ka Rīga cenšas ar to cīnīties, bet var saprast, ka cilvēki izvēlas auto, jo braukt ar riteni ir nedroši. Un tas tikai padziļina problēmu.
Teicāt, ka Rīga ir viena no tām pilsētām jūs pieredzē, kur redzējāt vislielākās atšķirības tajā, kā pret velosipēdistu situāciju pilsētā izturās pašvaldība un kā veloaktīvisti. Vai spējāt ieraudzīt zelta vidusceļu?
Can you find a middle ground in between?
I personally trust more the NGO.
Es jau parasti vairāk uzticos tam, ko saka nevalstiskās organizācijas, jo pilsēta vienmēr grib labi izskatīties. Viņi zina, ka mēs neesam vietējie un neko daudz nezinām, tāpēc var visu ko izstāstīt. Bet es esmu tiešām pārsteigts, ka ir Rīgas mērs, kurš ir amatā jau 8 gadus un ir riteņbraucējs vai vismaz pozicionē sevi kā tādu, bet velo infrastruktūra nav labāka. Ko tad viņš šajos 8 gados ir izdarījis? Protams, nav runa tikai par viņu. Viņam ir arī jāpārliecina cilvēki, bet vienalga, tas ir savādi.
It's weird, so...
Did you meet him?
Vai jūs viņu satikāt?
No, unfortunately not, because...
Diemžēl nē, viņš ir atvaļinājumā. Mēs satikām tikai preses sekretāru un satiksmes departamenta sabiedrisko attiecību speciālistu. Tā kā viņa pat nebija pilsētu plānotāja, var piedot, ka viņa nezināja tos skaitļus. Protams, vislabāk būtu bijis runāt ar mēru, jo mēs lobējam riteņbraucēju intereses, bet automašīnu lobijas vienmēr ir daudz spēcīgāks un finansiāli ietekmīgāks. Pilsētu mēriem, ko satiekam, uzdodam 2 jautājumus. Kā jūs pārliecināt cilvēkus braukt ar riteni un kādu jūs redzat nākotnes mobilitāti pilsētā? Ar pirmo jautājumu mēs gribam saprast, kāda situācija ir pašlaik, un ar otro, vai pilsētai ir vīzija un vai mērs domā ilgtermiņā, nevis tikai līdz nākamajām vēlēšanām.
Cik pilsētu mērs līdz šim esat satikuši?
22.
Jā, mērus vai vicemērus.
Kā jums vispār radās šī ideja?
Ideja par braucienu un kampaņu radās kādā septembra svētdienā. Bijām mazliet nemierā ar dzīvi Vīnē, gribējām kaut ko mainīt. Nolēmām, dosimies riteņbraucienā. Tad izdomājām, ka brauksim tandēmā, lai visu laiku būtu kopā. Tad, ka šim ritenim ir jābūt no bambusa, jo tas ir ekoloģisks materiāls un atbilst kampaņas garam. Nolēmām, ka gribam redzēt, kas notiek Austrumeiropā, lai padarītu pilsētas draudzīgākas riteņbraucējiem. Drīz uzzinājām, ka tur ir lielākais automašīnu skaita pieaugums un daudz vairāk satiksmes negadījumu nekā Rietumeiropā. Martā aizbraucām uz Berlīnes velosipēdu izstādi un nejauši satikām Vīnes vicemēru un devāmies nelielā viņa organizētā velobraucienā.
She made a bike tour and we could join them.
And after this trip we thought
It's so easy.
Un pēc šī brauciena sapratām, tas ir tik viegli un ka tas ir mūsu pienākums savest kopā lēmumu pieņēmējus un iedzīvotājus.
We have the tandem so they can both sit on one bike and go in one direction.
Mums ir tandēms, uz kura abas puses var beidzot kopā doties vienā virzienā.
Tāpēc mēs katrā pilsētā arī cenšamies viņus nofotografēt kopā uz riteņa. Rīgā gan sanāca nofotografēt tikai iedzīvotājus, jo pašvaldībā satikām tikai preses pārstāvis, nevis lēmumu pieņēmējus.
Ko darīsiet ar savāktajiem materiāliem pēc brauciena beigām?
We will make an exhibition at the Vienna Fahrradschau.
Mēs veidosim izstādi Vīnē, kur oktobrī pirmo reizi viesosies Berlīnes velosipēdu izstāde. Mēs gribētu to parādīt arī citur un iepazīstināt ar savu pieredzi lēmumu pieņēmējus dažādās pilsētās. Jo problēma vienmēr ir komunikācijā par to, kā tiek pieņemti lēmumi. Kā pilsētplānotājam tev jāspēj apkopot dažādus redzējumus un savest cilvēkus kopā.
Savā ceļojumā, tā skaitā Rīgā, esam ievērojuši, ka cilvēki nestrādā kopā. Un mums gribētos izstrādāt tādu kā sistēmu, kā šīm iesaistītajām pusēm satikties vienā līmenī. Mēs dzirdējām, ka Rīgā novembrī būs velo konference, un mēs ļoti gribētu atbraukt un iepazīstināt ar savu izstādi.
We heard so many arguments from mayors.
No pilsētu vadības esam dzirdējuši tik daudz argumentu, kāpēc nav iespējams uzbūvēt kārtīgu velo infrastruktūru, ka ceļi ir pārāk šauri, ka bieži līst. Šeit Rīgā mēs dzirdējām argumentu, ka riteņbraukšanas sezona ir ļoti īsa, tikai 6 mēneši gadā, jo te taču ir ziema. Un ka cilvēku mentalitāte vienkārši esot tāda, ka cilvēki grib braukt ar mašīnām. Bet visi šie iegansti ir muļķīgi. Ja paskatāmies uz Amsterdamu vai Kopenhāgenu, viņi vienkārši to dara. Un tas nav vidē draudzīga apsvēruma dēļ, bet tāpēc, ka tas vienkārši ir lētāk. Arī tur cilvēkiem ir mašīnas, vienkārši viņi ar tām nebrauc pa pilsētu, jo tas vienkārši nav ērti. Tāpēc pilsētā ir jāstāst iedzīvotājiem, kāpēc ir nepieciešama velo infrastruktūra un kāpēc mašīnām jāatvēl mazāk vietas. Jo pats par sevi tas cilvēkiem nebūs saprotams. Kā man ir mašīna? Es gribu ar to braukt un novietot tieši mājas priekšā, bet visiem tas nebūs iespējams, tas ir jāsaprot.
Kādus argumentus jūs ieteikt, lai pārliecinātu rūdītus autobraucējus?
Manuprāt, ir jārunā par pievilcīgām alternatīvām, piemēram, cik ilgi jūs sēžat sastrēgumos, cik ilgi jūs meklējat vietu, kur nolikt mašīnu. Autobraucēji ar to saskaras katru dienu. Ar riteni tu vari apstāties, kur vien vēlies, bet pilsētā ir jāpiedāvā šīs pievilcīgās alternatīvas, gan velo infrastruktūra, gan ērts sabiedriskais transports. Kad tas strādās labi, tad cilvēki atstās mašīnas mājās.
Ar mani tā notika. Es esmu no Polijas un savā dzimtajā pilsētā nebraucu ar riteni, bet tad pārcēlos uz Vīni un redzēju turienes lielisko infrastruktūru. Biju studente un braukt ar riteni bija gan lētāk, gan ātrāk nekā ar autobusu vai tramvaju.
If there is the infrastructure...
I think the pressure has to grow even more.
Manuprāt, spiedienam vēl ir jāaug, līdz satiksmes sastrēgumi būs tādi, ka to cilvēks sapratīs. Katrs var kaut ko mainīt, atstājot mašīnu mājās un pārsēžoties uz divriteņa. Bet, kā jau teicu, ir jābūt pilsētas atbalstam. Ja pilsēta nevada šīs pārmaiņas, tad cilvēki to nesapratīs. Bet mēs dzirdējām, ka Rīgā ir ļoti aktīva riteņbraucēju kopiena. Varbūt ar Rīgu būs līdzīgi kā savulaik ar Berlīni. Tur bija daudz vairāk velobraucēju nekā pieejamās velo infrastruktūras. Un viņi uzrakstīja petīciju, savāca vairākus 100 000 parakstu, ka pilsētai ir jārada vairāk velo infrastruktūras un dabūja to cauri. Varbūt Rīgā ies līdzīgi. Jo var redzēt, ka riteņbraucēji te kļūst ar vien vairāk, kamēr pilsēta virzās uz priekšu maziem soļiem. Domāju, ka spiediens no apakšas tikai pieaugs.
So, the pressure will grow from the bottom, I guess.
Thank you so much.
Paldies, ka atbraucāt uz šo sarunu un veiksmīgi tālāko ceļu uz Pērnavu.